الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله سبحانه وتعالى أذن كتاب داع عهدك وفاق لشلك بيردا. عهد إسلام داع mo'min kishi o'zi bir narsaga so'z berib va'da qilgan bo'lsa, bunga vafo qilishlikka Parvardigor tarafidan ma'murdir. Mana bu o'qilgan oyatlarda ahdga vafo qilinglar, ahd qiyomat kuni so'ralinadi ahddan, ahdga vafo qilganmisiz yo'qmi? Ahd qilgan vaqtinglarda Allohga bergan ahdinglarga vafo qilinglar deyapti. Yana undan tashqari Sura-i Maidada: ey iymon keltirgan kishilar, Alloh tarafiga bergan ahdinglarga vafodor bo'linglar deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ahdga vafo qilmaslikni munofiqlikning belgisi deb ko'rsatdilar. Bismillahir rohmanir rohim. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qala: ayatul munafiqi salat. Munofiqning belgisi 3ta bo'ladi. Yer yuzida hech kim men munofiqman deb aytmaydi. Lekin o'zi munofiqman demasa ham munofiqligini belgisidan ajratib olinadi. Bu berilgan birinchi munofiqdagi alomatlar: iza haddasa kazaba, so'zlaganda yolg'on so'zlaydi. Va iza va'ada akhlafa, va'da qilganda va'dasiga xilof qiladi. Va iza tumina xona, amonat qo'yilsa amonatga xiyonat qiladi. Bu uchta belgi munofiqlikni belgisi deb ko'rsatilindi. Ba'zi rivoyatlarda Imom Muslimning rivoyatlarida shu qo'shimcha ham bor ekanki: va insoma va solla va za'ama annahu muslimun. Agar bir kishi so'zlasa yolg'on so'zlasa, va'da qilsa xilof qilsa, amonat qo'yilsa xiyonat qilsa, munofiq bo'ladi. Agarchi ro'za tutsa, namoz o'qisa va o'zini musulmon deb sanasa ham degan ekan. Abdulloh ibn Amr ibn al-Asdan rivoyat qilinadiki, roziyallohu anhuma, anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, va man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Wa idha tumina khana, wa idha haddatha kadhaba, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. To'r narsa borki, bu to'r narsa qaysi kishida topilsa sirf munofiq bo'ladi degan ekanlar. Agar bittasi topilsa munofiqlikdan bitta xislat topilgan bo'ladi to shundan voz kechguncha. Bu to'rtta alomat: amonat qo'yilsa xiyonat qiladi, gapirsa yolg'on so'zlaydi, ahd qilsa ahdiga xiyonat qiladi, xusumat qilsa fisq yo'liga tushib ketadi. Avvalgi so'zlar ko'p eshitilganligi uchun ma'lum bo'ladi, xusumat qilganda gunoh yo'liga o'tadi degan so'zning, hadis sharifning mazmuni mana hozirda ham ba'zi kishilar bilan ikkinchi bir kishilar o'rtasida xusumat bo'lib qolishligi mumkin. Xususan hozirgi vaqtlarda u kamroq topilsa ham, bir kishi odamlarga Qur'on ta'lim beradi yo shariat ilmini o'rgatadi, ikkinchi bir kishi bilan biror sohada, dunyoviy sohada yo farzandlar sohasida o'rtada xusumat paydo bo'ladi. Xusumat paydo bo'lgan vaqtda, xusumat masalan dunyoviy ishda ketishi kerak edi yoki bolalar jang qilib urushib qolganligi uchun shularni kimi tarafidan o'tganligini aniqlashlikda o'tishligi kerak edi. Lekin xusumatda fisq yo'liga o'tadiki, sen o'zing ruhoniysan, bolalarga sen Qur'on o'qitasan, hukumatga qarshisan degan har xil fisq yo'liga o'ta boshlaydi. Mana bu munofiqlikni belgisi birodarlar. Kelishmovchilik dunyoviy sohada bo'lgandan keyin shu dunyoviy sohada kim to'g'ri, kim noto'g'riligini aniqlanishligi kerak edi. U ruhoniyligi yo uning masalan odamlarga Qur'on ta'lim berishligi, bu boshqa masala edi. Bu u masalaga o'tib ketishligi mana xusumat qilganda fisq-i fujur yo'liga o'tadi. Hozirgi vaqtda ham ba'zi o'rinlarda bir o'g'rilik yo boshqa bir xusumat bir bo'lgan mahallalarni qulog'imizga chalindi, u mahallalarda o'zlari jinoyat ish qilishgan yoinki bir xusumat boshqa sohada ketgan, shunda mazlum bo'lgan odamlar tarafidan o'zini haqqi talab qilinganda, sen falonsan, sen ayniganlardansan deb boshqa xusumatga o'tib odam ba'zi maxsus idoralarga borib chaqimchilik yo'liga o'tgan odamlar, bular ashu munofiqlik xususiyati topilgan odamlardir. Bo'lingan munozara qaysi xususda bo'lsa, shu xususdan chiqilmasligi kerak. Bu odamni o'rtasida kelishmovchilik, munozara bo'ladi. Lekin shu munozaradan chiqib fisq-fujur yo'liga o'tishlik munofiqlikni belgisi. Ahdga vafo qilishlikda ashob-i kiromlar hatto o'zlari bergan ahdga vafo qilishlikdan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi kishilarga va'da qilib, u va'dalari biror bir molni beraman kelib qolganda deganlarida, u mol hayotlarida kelmaganligi uchun o'tib ketganlardan keyin xulafolar payg'ambarimizning va'dalarini ham ro'yobga chiqarishgan ekanlar. Mana Jabir radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam menga aytdilarki, "Law qad ja'a malul bahrayni ataytuka hakaza va hakaza va hakaza." Agar Bahrayn moli kelib qolsa dedilar, sizga ey Jabir shuncha, shuncha va shuncha beraman deb 3 marta aytgan ekanlar. Molul Bahrayn janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dunyodan o'tkunlaricha kelmadi. Falamma ja'a malul Bahrayn amara Abu Bakr radhiyallohu anhu fanada man kana lahu 'inda Rasulillahi sollallohu alayhi va sallam 'iddatun aw daynun falyatina. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. مال البحرين كيان دا أبو بكر رضي الله عنه خليفة دلر شندا جرش يبارد لر كي كمنا فيغنبرنا صلى الله عليه وسلم شكشجا وعدا قلقان بلسا برار يا فيغنبرنا قرض لر بلسا bizi oldimizga kelsin, biz uzamiz dedilar. Men aytdimki, borib dedilar Jabir radhiyallohu anhu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu şunu va'da qilgan edilar menga dedim. Shunda hovuzlarini menga bir hovuz berdilar. Sanasam fahasa li hasiyatan fa'adadtuha fa'iza hiya 500. Bir hovuzni sanasam 500 tanga yonki tilla hisob bo'ldi. Faqala li xud mislayha. Payg'ambarimiz shuncha beraman degan ekanlar hovuzlarini ko'rsatgan bo'lishlari mumkin vallohu alam. Shu so'z 3 marta aytilganligi uchun 1 marta hovuzni berib saning dedilar. Shu sanaganlarda shuncha miqdor chiqqanda yana 2 barobarni qo'shib berdilar birodarlar. Shunchalik va'daga xilof qilishmagan ekanlar shu zotlarini. Hatto og'izdan chiqib ketgan so'zni islom mo'min kishining so'zini shunchalik e'tiborga olganki, agar bu og'izdan chiqib ketgan so'z va'da bo'lsa, unga bajarishligi kerak bo'ladi. Hatto og'zidan chiqib ketgan so'z oilasi bilan judo bo'lishlik bo'ladigan bo'lsa, shu kalimani og'izga olgan bo'lsa, shu judo bo'lishlikka hukm bo'ladi birodarlar. Insonning og'zidan chiqqan so'z bu hayvonlarning og'zidan chiqqan tovushga o'xshagan emas bu. Bu Allohni mukarram qilganligi, uni og'zidan chiqqan so'zni shunchalik e'tiborga olingan birodarlar. Biz ham o'zimizni hayotimizdagi ishlarda qilingan va'dalar ustida mukammal turishlikka hammamiz harakat qilmoqligimiz kerak. Alloh taolo munofiqlik belgilari bo'lgan alomatlardan o'zi saqlasin. Gapirsak to'g'ri so'zlaydigan bo'laylik, va'da qilsak va'damizni bajaradigan kishilardan bo'laylik, amonat qo'yilsa xiyonat qilmaydigan kishilardan bo'laylik. Mabodo bir o'rtalarimizda husumat bo'lib qoladigan bo'lsa, o'xshimat qolib boshqa yo'llarga o'tib, pis-pis fujur yo'llarga